Latvijā centralizētajā siltumapgādē 54% ir atjaunīgie energoresursi, proti šķelda, un 46% dabasgāze. Savukārt siltumapgādē privātmājām, it īpaši lauku apvidos, lielā mērā vēl aizvien tiek izmantota malka. Cena pēdējā gada laikā gājusi augšu pa pilnīgi visiem kurināmiem, sākot no gāzes un beidzot ar šķeldu un granulām, teica Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas prezidente Sijā Salaspils siltums valdes locekle Ina Bērziņa Veite.
Ja mēs runājam par dabas gāzi, tad tas viens gads ir bijis vienkārši, nu teiksim tā, traģiski svārstīgs, ja?
Cenas pieaugums gada periodā ir desmitkārtīgs. Arī granulu tirgu cena ir svārstīga, jo samazinājusies granulu pieejamība. Daudzi no gāzes katliem pārgājuši uz granulu katliem.
Granulām ir tā tendence, viņa diezgan tuvu gāzes cenai. Tad, kad gāze bija ļoti lēta, tad arī granulas bija dārgas. Tā, protams, ir izējot, ir atjaunojami energoresursi. Tu vismaz zini, ka nu, teiksim, ir pieejamāk nekā var būt nu, pēkšņi ar gāzi. Bet tā cena ir arī pieaugusi divas ar pus reizes, jā, teiksim, gada laikā. Ir gan nestabili, gan ar lielu cenu pieaugu.
Arī Latvijas atjaunīgais resursu šķeldu, kuru galvenokārt izmanto centralizētajā siltumapgādē, gada laikā ievērojami sadārdzinājies.
Šeit ir arī ļoti skumja aina, jo tanī brīdī, kad nosvārstījās dabas gāzes tirgus ļoti strauji, protams, noreaģēja tā saucamie tirgus apstākļi un strauji pieauga šķēdes cena. Šobrīd šķēdes cena ir pieaugusi 2,5 līdz pat 3 reizēm pret pagājušo vasaru. Un tā traģiskā nodska ir tāda, ka šķēda jau ir un bija, un tie resursi mums netrūkst, bet viņš ir, teiksim, nokļūst tajā saucamajā mežonīgajā tirgu, ka katrs šī tirgus spēlētājs grib neprātīgi nopelnīt.
Un plus vēl eksports.
Plus vēl eksports. Eksports ir bijis vienmēr, un pirms tam mums bija arī imports, bet viņš tik ļoti neietekmēja. Bet šobrīd, protams, eksports ir tas, kas drusku rada spiedienu, jo katrs no kaimiņiem arī mēģina pieprasīt. Diemžēl šobrīd ir arī tāda situācija, teiksim, vietējā tirgu, kad eksportētā šķelda sanāk, teiksim, lētāk nekā iepērk vietējā tirgu. Es vēlreiz gribu pateikt, tirgus ir mežonīgs un neprātīgs šobrīd.
Ina Bērziņa Veite akcentē, ka pozitīva ziņa, ka Latvijas valsts meži nedaudz palielina apjomu šķeldē un šajā apkuru sezonā saražos papildus 180 tūkstošus berkubikmetru enerģētiskās šķeldes. Tas palīdzēs tirgu mazināt cenas spiedienu. Tāpat ar mērķi palielināt šķeldes ieguvi, valdība vakar vienojās par grozījumiem noteikumos par koka ciršanu mežā, kas pieļaus jaunāku mežu izciršanu. Zemkopības ministrijas ekspertu indikatīvās aplēses liecina, ka tas ļaus par 20% palielināt Latvijas šķeldes pieejamību. Un tas atstāt iespaidu gan uz cenu, gan piegādēm. Uz jautājumu, ko valsts vēl varētu darīt, lai šos mežonīgos konkurences apstākļus šķeldes tirgu mazinātu, Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas prezidente pauš šādi.
Tomēr daļēji ierobežot eksportu. Pirmām kārtām, lai mums viņa paliktu pieejama, mums ir jānodefinē, cik daudz tomēr vajadzētu palikt vietējā tirgu, tā, lai viņš ir pietiekam un lai uz šā rēķina, kad vietējā tirgu šķēdu trūkst, nepieaugt atkal cenas.
Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas prezidente atzīst, ka Latvijas eksporta regulēšana kā Eiropas Savienības dalību valstī ir ierobežota, bet viņas prāta valdībai risinājumi ir jāmeklē. Piemēram, veidojot strateģiskās šķeldes rezerves, lai savus iedzīvotājus nodrošinātu ar apkuru. Tāpat viņas prāta būtu jāmēģina regulēt iekšējo tirgu.
Es saprotu, ka mēs esam brīvā tirgus apstākļos, bet tomēr ir tādi apstākļi, ja to nedarīs beigās valsts, samaksās tiem, kuri grib nopelnīt, jo cilvēki nespēs norēķināties par to apkuri, kur būs spiesti pacelt centralizētā siltuma apgāde piciet, man mēs esam regulēts. Tā ir pašizmaksa, kas kāpj. Un cilvēks nespēs samaksāt, valsts dos pabalstus, un tas maksā, kā jau mēs redzam, tūpīt 400 miljoniem. Cenas jau tagad kāps ne jau tikai gāzei. Apkuras cenas arī no šķeldes dubultosies. To mēs tomēr varam šinī tirgu mēģināt sakārtot nedaudz, jo savādāk viens pelna valsts maksā, uzņēmumi nonāk situācijās, kad no viņiem nenorēķinās, un tas aplis aizies tādā nejaukā sniegu bumbā.
Nenoliedzami dabas gāzes apkurē ir viens liels plus. Tas ir, principā, tev ir katls un tu vari aizmirst komforts 100%.
Latvijas kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klaus teica, ka ar granulām jau ir nedaudz sarežģītāk, bet tāpat apkures katlu ar granulām var piepildīt reizi nedēļā un neuztraukties par siltumu.
Un tikko tu aizēji uz malkas krāsni, tas nozīmē reizi dienā vai ļoti augstos periodos reizi divas dienā tev jāizkurina krāsnes.
Klaus stāsta, lai arī cenu atšķirības starp dažādiem kurināmiem ir ievērojama, pārslēgšanās no viena kurināmā uz otru nemaz nav tik veikla. Vieglāk tas ir tām maisaimniecībām, kurām ir gāzes apkure un papildus vēl saglabājušās malkas krāsnes. Tās pieaugot gāzes cenai var izmantot alternatīvu.
Bet tā ātri nomainīt kurināšanas paradumus nemaz tā nevar. Tu tā nevar pēkšņi nomainīt malkas krāsu pret granulu katlu vai arī gāzes katlu pret granulu katlu. Tas ir pakāpeniski un plus šorī ļoti daudz vēlās to darīt. Gan centralizētā siltuma apgādē, gan maisaimniecību līmenī. Bet tirgu šo katlu ražotāji nespēja reaģēt pietiekam ātri. Un, protams, ka Latvijas centralizētā siltuma apgādē jāiet prom no dabas gāzes. Tur vispār jautājumi nav. Un valdība pat ir devusi diezgan dāsnus atbalsta mehānismus, kas pārsniedz 100 miljonus eiro, lai šīs katlu mājas varētu pārorientēties. Bet viņas tāpat to ātri nevar izdarīt. Es tā rēķinu, ka kaut kādu tirgu jūtams apjoms mēs sāksim just nākamā gada janvārī, februārī, ka mēs redzēsim, ka tās pirmās katlu mājas, kuras tieši sākoties šai enerģētiskajai krīzē, nerunājot par karu, bet jau enerģētiskajai krīzē, kuras būs sākušas pirmās, tad reaģēt jau pagājušajā gadā, varbūt tās ir nākamā gada janvārī, februārī vispār būs nomainījuši šo kurināšanu.
Klaus min, ka šobrīd šķeldes cenu uzkurina arī pārspīlētais pieprasījuma kāpums vēlme veidot rezerves. Uz jautājumu, cik ilgi kurināmajiem turpinās cenas kāpt, Klaus pauš, ka tām kaut kad vajadzētu samazināties, bet kad tas notiks, ir grūti atbildēt, jo tirgu lielā mērā cenu nosaka pircēju vēlme pirkt, un šobrīd tā ir ļoti liela.
Pircējs šobrīd ir panikā ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā, ja mēs runājam par mājasaimniecību. Un īstenībā arī mēs runājam, kas šķeldu skatlu mājām centralizētā apgādē. Un viņas pa visām varītēm cenšās šobrīd visi nodrošināt, lai man tagad jau būtu līgums, vai man tagad vēl labāk visi jau būtu šķūnīti noliktavā pie manīm.
Līdz ar to ir radīts negaidīti liels īstermiņa pieprasījums, un lielai daļai ir ticība, ka rīt par kurināmo maksāsim dārgāk nekā šodien.
Jautājums, kad tas viss beigsies, vienā dienā tam jābeidzās, jo vienā brīdī vajadzētu būt tā, ka šķūnīši mums ir pilni un šķeldu skatu mājas ir noslēgušas līgumus. Un tuvākā gada laikā es prognozēju cenu kritumu pret šodienas līmeņiem, kāda mums ir. Es noteikti neprognozēju, ka mēs atgriezīsimies pagājušā gada cenās. To mēs arī varam aizmirst.
Visi baidās no tā, kas būs rudenī. Protams, šobrīd to pateikt nevar neviens. Tie, kas var, tie gādā šīs rezerves.
Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts pauž, ka šobrīd pieprasījumu pēc šķeldes visvairāk kurina tieši privātmā īpašnieki un arī pašvaldības veic iepirkumus, bet uzņēmēji nevar garantēt, kāda būs cena rudenī. Arī pieprasījums eksportā dod savu ārtavu šķeldes cenu kāpumam. Eglīts uzsver, ka Latvijā sarežo pietiekami daudz šķeldu, lai pietiktu gan vietējiem patēriņam, gan eksportam.
Ja runa ir par cenu, nu, to šobrīd nevar pateikt neviens un izteikt kādas prognozes par labu vai par sliktu. Nu, tas būtu maldinoši no manas puses, ja šobrīd to neviens nevar pateikt.
Tā kā tā rīcība ir saprotama?
Rīcība ir saprotama. No kā? Nu, vienmēr jau bijis. Ja mēs atceramies Covid pirmo vilni, tad pirmajā brīdī grīķi arī pazūd pirmie no plauktiem. Pietiekamība jau nevienā brīdī nav bijis risks, ka mums viņa nebūs. Bet cilvēka no vēlma nodrošināties, nu, tas ir ļoti saprotami un ir cevišķi šajos apstākļos, kad mēs, var teikt, lielā mērā, ka mēs esam karā.
Jānis Eglīts nenoliedz, ka energoresursu cenām lielākais pieaugums vēl var būt priekšā, bet vienlaiks viņš pauž cerību, ka tas ir jau aiz muguras.
Šobrīd mēs esam dalībnieki 400 miljonu cilvēku lielā tirgu. Eiropas Savienība ir viens liels tirgus. Kāda būs tā situācija šajā frontē, cik ļoti drīz atgriezīsies Baltkrievija, Krievija ar savu resursu, nu tad tajā brīdī mēs varam runāt par to, ka tas tirgus sāk stabilizēties.
Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts pauš, ka karš var beigties tikai ar Vladimira Putina režīmu krišanu Krievijā. Un tik ilgi, kamēr karš Ukrainā turpināsies, tik ilgi pasaules tirgos būs neskaidrības par kurināmo cenām. Linda Zalāne, Latvijas radio.